Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Evo koje su najvažnije vijesti. Joe Biden stigao u Sarajevo, Vujanović nastavlja posjet u Beogradu. Amerika i Rusija počele formalne pregovore o smanjenju nuklearnog naoružanja. Više od 1,5 milijuna raseljenih u Pakistanu, uhapšen vođa nahuljske mafije. A u emisiji između ostalog poslušajte kakve su reakcije političkih predstavnika Srba u Crnoj Gori na izjavu Borisa Tadića kako Srbi u Crnoj Gori ne smiju biti nacionalna manjina, već autoktoni narod. Mlađen Mićović iz Srpskog nacionalnog savjeta.
I mi iz Srpskog nacionalnog savjeta smatramo da smo trebali da imamo takav status, ali realno ga nemamo i realno se borimo da ostvarimo prava za Srbe, bez obzira da li se to neko cijeniti, da je to sa stanovišta manjine ili većine.
U Crnoj Gori ima oko 10.000 takozvanih žrtava tranzicije koji ni na koji način nisu obeštećene nakon gubitka posla. Najviše ih je u Beranama.
Znači, mi spadamo da smo građani drugog reda ili nekog petog, šestog tamo.
Mi znamo da su sve ili većina radnih organizacija ispod Gorice, Cetinja, Niksića i Primorja primili otpremnine i mnogo više od ovoga što mi tražimo, ali na nas u Beranama je zaboravio i Bog izgleda.
Crna Gora je, iako resorno ministarstvo pretenduje drugačije, i dalje destinacija masovnog turizma. Ipak postoji segment hotelske ponude koji se trudi da zadovolji prohtjeve elitnih klijenata.
U suštini, kod takvih gostiju ili su jako, jako zahtjevni i traže da sve bude do perfekcije, ili ne pokazuju nikakve emocije, ništa ne traže na licu mjesta, ali im je u suštini jako važno da to sve bude kako treba, jer za novce koje daje, naravno, da sve mora biti još uskom.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović nastavlja višednevnu zvaničnu posjetu u Srbiji gdje boravi na poziv srpskog kolege Borisa Tadića. Vujanović će se danas sastati sa srpskim premijerom Mirkom Cvetkovićem i predsjednicom Skupštine Slavicom Đukić Dejanović. Tadić i Vujanović ocijenili su juče da interesi Crne Gore i Srbije da imaju najbolje moguće odnose i da zato treba da nastave sa unapređenjem saradnje u svim oblastima. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden posjetom Bosni i Hercegovini zvanično je počeo mini balkansku turneju, tokom koje će boraviti i u Beogradu i Prištini. Kako su prenijele agencije, Biden bi u Sarajevu trebalo da iskaže podršku Vašingtona Dejtonskom sporazumu, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine i sprovođenju reformi potrebnih za približavanje NATO-u i Evropskoj uniji. A u Prištini je saopšteno kako će predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu odlikovati Josefa Bajdena Zlatnim ordenom slobode. Zlatni orden slobode, kako piše Kohaditore, visoko državno odlikovanje koje se dodjeljuje kosovskim građanima, ali i strancima za veliki doprinos u odbrani slobode Kosova. Bajden će biti prvi strani državnik koji će dobiti to visoko odlikovanje za zasluge u podršci nezavisnosti Kosova.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Vođa tamilskih tigrova Velupilaja Prabhakaran je živ i na sigurnom je. Objavljeno je na web sajtu pobunjeničke organizacije Šrilanke tamilskih tigrova, prenio je Reuters. Vlada u Kolombu juče objavila kako je vođa tamilskih tigrova ubijen i proglasila je pobjedu u 26-godišnjem građanskom ratu u Šrilanki. Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice upozorio je kako je samo ovog mjeseca oko 1,5 milijuna ljudi u planinskim predjelima Pakistana uz granicu s Afganistanom moralo da napusti svoje domove zbog sukoba vojske i Talibana. Pakistanska vlada saopštila je da čini sve da pomogne raseljenima. Navodi se da ima dovoljno hrane, ali da je ipak potrebna donacija. Bivši američki predsjednik Bill Clinton bit će imenovan za novog specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija za Haiti, objavio je njegov portparol. Njegova misija bit će da pomogne ponovnu izgradnju Haitija nakon prošlogodišnje tropske oluje u kojoj je poginulo gotovo 800 ljudi i pričinjena materijalna šteta u vrijednosti od $1 milijardu. Zbog njegovog braka sa državnom sekretarkom Hillary Clinton, novu funkciju bivšeg američkog predsjednika moraju da odobre i advokati State Departmenta. I još jedna vijest. Lider klana napuljske mafije Camora Rafaela Mato uhapšen je u španskom gradu Malagi poslije 3 godine bjekstva. Sud u Napulju protiv Mata je još od 2006. je još 2006. podigao optužnicu. Osim za trgovinu drogom, italijanske vlasti terete ga i za 8 ubistava.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Pregled događaja dana počinjemo u Sarajevu. Udarni događaj u regionu je dolazak američkog potpredsjednika u Sarajevo, odnosno na Balkan, koji već dugo nije bio u vrhu spoljnopolitičkih prioriteta Bijele kuće. Očekuje se da će Joseph Biden prenijeti važne poruke o angažovanosti nove američke administracije na Balkanu i dati snažnu podršku teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine i njenom približavanju Evropskoj uniji i NATO-u. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Stepen sigurnosti u Bosni i Hercegovini podignut je na najviši nivo nakon što je u Sarajevo rano jutros doputovao potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden. Detalji se čuvaju u tajnosti, ali mediji tvrde da o njegovoj sigurnosti brine 5000 policajaca. Biden se sastao sa članovima bosansko-hercegovačkog predsjedništva, a sastanku je prisustvovao i visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Javier Solana, koji također boravi u Bosni i Hercegovini. Svi razgovori održavaju se iza dobro zatvorenih vrata. Prije susreta sa članovima predsjedništva, američki potpredsjednik razgovarao je sa visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini Valentinom Inckom, a imaće odvojene susrete sa više domaćih političkih lidera, uključujući i predsjednika vlade Republike Srpske Milorada Dodika i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajđića. U popodnevnim satima predviđeno je Bajdenovo obraćanje zastupnicima i delegatima parlamenta Bosne i Hercegovine. Inače, u Bosni i Hercegovini su se uoči posjete američkog potpredsjednika pojavile spekulacije da će on podržati zahtjeve za ustavne promjene kojima bi se ojačala uloga državnih institucija, a smanjile nadležnosti 2 entiteta. Boračka organizacija Republike Srpske organizovala je danas mirne proteste u svim opštinama u tom entitetu. Tokom Bajdenove posjete ovim protestima žele skrenuti pažnju na, kako navode, jednostranu politiku prema nebošnjacima u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz.
Na ovakav način želimo da poručimo najznačajnijim faktorima na političkoj sceni zemaljske kugle. Nije dobro da nam se u ovu zemlju dolaze u službene posjete sa već iskristalisanim stavovima ili, da kažem, odlukama koje bi trebale da budu u funkciji tobože boljeg života za ove narode na ovim prostorima. Vi bi, gospodo, trebali da dođete da ovim narodima prenosite svoje iskustva i da ih ohrabrite da oni sami dođu do rješenja koje će biti u funkciji poboljšanja ukupnog života u Bosni i Hercegovini.
Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden je najviši zvaničnik nove američke administracije koji boravi u posjeti Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva sutra putuje u Beograd, a potom u Prištinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Iz Sarajeva prelazimo u Beograd, dok crnogorski predsjednik Filip Vujanović nastavlja posjetu Srbiji, koja bi trebalo da rezultira poboljšanjem crnogorsko-srpskih odnosa, zahladnjelih nakon što je Podgorica priznala Kosovo i pokretanjem rješavanja otvorenih pitanja. Evo kako obični građani u Srbiji ocjenjuju šta je ostalo od nekadašnja dva oka u glavi.
Srbi i Crna Gora nikada nisu bili dva oka u glavi, niti će ikada i biti. Pa ja ne znam kada su to bili, to je samo bilo po rečima naših političara.
Baš me iznenadili Crnogorci, zato što nas ne smatraju ništa. Milo Đukanović treba svoje, na njega Srbi nisu ništa.
Ne bi trebalo ni da budu više, i to je diskutabilno koliko su i bili nekad. Ta dva oka u glavi zajednička, a na kraju krajeva sad smo priznate međunarodno nezavisne države, tako da trebamo jednom za svagda da se rešimo tih sentimentalnosti.
I u nastavku o crnogorsko-srpskim odnosima, predsjednik Crnogorske skupštine u intervju za Radio Crne Gore konstatovao je kako Crna Gora i Srbija moraju da grade posebno bliske odnose i pored konfliktnih situacija koje se događaju. Ranko Krivokapić je ocijenio kao problematično ponašanje srpskog šefa diplomatije Vuka Jeremića, posebno u pogledu zahtjeva da se u Crnoj Gori otvore još 3 konzularna predstavništva Srbije.
Kada neko zna svu istoriju naših prethodnih odnosa, kada zna želju Srbije bi da se miješa u referendum onog dijela Srbije koji je pokušao da nas ispiskava u Brisel, vlade Srbije i tako dalje, kada znam uticaj na neke naše opozicione partije, onda bi morala biti dodatna oprednost kod ministra vanjskih poslova Srbije da ne upotrebljava takve formulacije pri već vrućim odnosima kod proglašavanja našeg ambasadora persona non grata, što je u diplomati vrlo težak čin. Tako da je pri takvim stanju stvari morao biti ministar vanjskih poslova Srbije puno, puno oprezniji. Crna Gora će se izjasniti o tome. Ako mene pitate, ne vidim nikakvu svrhu da se pravi mreža konzulata po Crnoj Gori u situaciji kad ćemo i autoputem koji gradimo prema Srbiji omogućiti da se i do Srbije dođe za sat vremena, ne do konzulata za sat vremena. Pritom, postoji ta opasnost da se brkaju Crnogorci koji se osjećaju Srbima u Crnoj Gori, svoje etničke korijene, sa onim što su u drugim zemljama manjine, u klasičnom smislu riječi, koje su došle na tu teritoriju. I pokušava se nešto što bi nas moglo posjetiti na slučaju Abhazije i Osetije sa državljanstvima, sa pasošima itd. itd. Ali sve to Crna Gora zna i nadam se da su nas sve naši, da su ih svi naši potezi do sada uvjerili da je naš cilj Crna Gora kao dobar primjer za Srbiju, ne kao bilo kakva prijetnja za Srbiju, i suprotno naravno toga da želimo da nas poštuju kao državu, ako ništa kao stariju državu i trajniju državu.
Kaže o crnogorsko-srpskim odnosima predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić. Nakon jučerašnjih razgovora u Beogradu, predsjednik Srbije Boris Tadić između ostalog je saopštio kako je neprihvatljivo da Srbi u Crnoj Gori budu manjina, već da moraju biti autohtoni narod. S obzirom na to da Srpski nacionalni savjet učestvuje u Vladinom savjetu za nacionalne manjine, otvara se pitanje da li poruka predsjednika Srbije obesmišljava njihove napore kao dijela predstavnika Srba u Crnoj Gori. O tome Srđan Janković.
U Srpskom nacionalnom savjetu nisu primijetili da je predsjednik Srbije Boris Tadić do sada imao veliko interesovanje za status Srba u Crnoj Gori, te stoga potpredsjednik Srpskog nacionalnog savjeta Mlađan Mićević kaže da Tadić nema pravi uvid u status Srba u Crnoj Gori.
Nije sam siguran da gospodin predsjednik Tadić ima potpun pregled kako su prava Srba u Crnoj Gori. Posmatrujući gospodin Tadić ne gleda crnogorsku televiziju, niti upozna sa crnogorskim školskim programom. Vjerujem da bi drugačiji rezon imao o položaju prava Srba Crnoj Gori da gleda te ili da ima prilike da se upozna sa stanjem Srba u Crnoj Gori. U svakom slučaju, mislim, to je realno korektna izjava gospodina predsjednika Srbije, jer je Srba u Crnoj Gori smatra da treba da ima takav status. Dakako, i mi iz Srpskog nacionalnog savjeta smatramo da smo trebali da imamo takav status, ali realno ga nemamo i realno se borimo da ostvarimo prava za Srbe, bez obzira da li će to neko cijeniti, da je to sa stanovišta manjine ili većine.
Podsjetimo, izjava Tadića o tome da je neprihvatljivo za Srbiju da Srbi u Crnoj Gori imaju status manjine dolazi nakon što su predstavnici Srpskog nacionalnog vijeća zahtijevali i omogućeno im je da participiraju u Vladinom savjetu za nacionalne manjine i propagirali tezu da će status Srba biti kvalitetniji ukoliko koriste manjinska prava. Na pogubnost teze da Srbi u Crnoj Gori treba da ostvare prava kao manjina, prva je upozoravala danas van parlamentarna Narodna stranka čiji portparol Slaviša Gubernić postavlja pitanje da li će pojedini predstavnici Srba u Crnoj Gori poslušati predsjednika Srbije.
Pa naravno da je to očekivana i razumna izjava gospodina predsjednika Srbije, očekivana znači sa svake strane i državnička izjava, jer je činjenica da Srbi u Crnoj Gori ne mogu biti nacionalna manjina s obzirom da je to državotvorni narod. Znači, ono nažalost u šta ne vjerujem da će prestati sa tom vrstom manipulacije od strane nekih struktura u Crnoj Gori, zato što se tu radi o klasičnom etničkom preduzetništvu, to je više nego jasno. To je ne samo znači to etničko preduzetništvo, nažalost sve više dobija na tendenciju Crnoj Gori, ne samo od onih koji sebe nazivaju autentičnim predstavnika srpskog naroda, nego i svih ostalih. Prosto Crna Gora je država građanska, svih građana i tako treba da ostane. Što se konkretno samih Srba tiče, znači oni jesu državotvorni narod, Narodna stranka jeste prva to pokrenula, unijela u svoje stranačke akte i nikad neće odustati od te ideje. E sad, ostaje da vidimo da li su stvarno oni koji nazivaju svoju matičnu državu Srbijom spremni da poslušaju preporuku prvog čovjeka te Srbije koga su izabrali građani Srbije.
I u Novoj Srpskoj demokratiji pozdravljaju stav predsjednika Srbije Borisa Tadića. Potpredsjednik Goran Danilović kaže da se radi o logičnom stavu jer su građani Crne Gore na prethodnim izborima potpuno odbacili tezu o Srbima kao manjini. Danilović krivi vlast u Crnoj Gori koja je omogućila dijelu predstavnika Srba u Crnoj Gori da koriste privilegije u Vladinom savjetu za nacionalne manjine.
Cinično i uvredljivo zvuči predsjednik Crne Gore Filip Ujanović koji se vajka i pravda da su se određeni Srbi bez pritiska vlasti opredijelili da budu manjina. Vujanović zaboravlja da je upravo on uz pomoć Fuada Nimanija, ministra za manjinska i ljudska prava, dozvolio nezakonite radnje prilikom formiranja Srpskog manjinskog vijeća, a u minuloj izbornoj kampanji novac poreskih obaveznika namijenjen navodnim srpskim projektima trošen je po upustivo na blaćenje nove srpske demokratije i njenih čelnika. To je cinično, a u ostalom postavlja se pitanje ko je Vujanovića uopšte ovlastio da u Srbiji, makar i u formi informacije, otvara pitanje Srba u Crnoj Gori. Mi moramo definitivno da saopštimo predstavnicima ove vlasti da samo na jedan nedopustiv i nezakonit način troši naš novac pokušavajući od nas da naprave nešto što mi ne želimo i ne možemo biti, jer prosto to ne odgovara činjenicama. Srbi u Crnoj Gori su svoji na svome.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Slijede reakcije na još jednu inicijativu iz Beograda, najava da se u Srbiji planira formiranje skupštine u kojoj bi bili predstavnici srpske dijaspore u regionu, uključujući i crnogorske predstavnike, naišla je na različita reagovanja političkih partija u Crnoj Gori. Slušamo Petra Komnenića.
Srpski ministar za dijasporu Srđan Srećković kazao je nedavno podgoričkoj televiziji Atlas da je u pripremi zakon o dijaspori i Srbima u regionu, kojim se predviđa formiranje skupštine sa 44 srpska predstavnika iz okruženja. Srećković je naglasio da bi taj zakon trebalo da bude osnov dugoročne politike Srbije prema svim njenim državljanima koji žive van njene teritorije, ali i prema pripadnicima srpskog naroda koji Srbiju samo doživljavaju kao matičnu zemlju. Neven Gošović iz crnogorske opozicione socijalističke narodne partije kaže da tu najavu doživljava kao dokaz brige Srbije prema njenoj dijaspori.
Radi se o predlogu akta o kojem se očigledno još uvijek nisu izjasnili narodni poslanici Republike Srbije. Samim tim zaista ne postoji i činjenični osnov niti informacije koje bi nam pružile mogućnost bilo kakvog izjašnjenja vezano za predlog tog akta. Na osnovu onog što su objavili mediji, zaista je veoma teško komentarisati rješenja koja sama po sebi mogu vući dosta kontroverzi.
Nejasnoće uočava i visoki funkcioner Nove srpske demokratije Novica Stanić, koji kaže da generalno podržava ovu ideju srpskih vlasti.
Pa ja bih želio prije svega da pozdravim takvu ideju. Mislim da je ona na tragu i u duhu evropskih integracija. Ne bi trebala nikome da smeta, mada tu ima mnogo nepoznanica i dilema. Prije svega kako će se birati predstavnici za tu skupštinu srpske dijaspore. Ali u svakom slučaju mislim da je dobro pitanje i da je značajan problem otvoren, vredi o tome razgovarati.
Činjenica da je navodna briga za srpsko stanovništvo u regionu bila konstantan izgovor ratnih planera sa Dedinja tokom 90-ih i da se pod firmom, inače legitimne želje i potrebe matice da održava kontakt sa dijasporom, često krila namjera Beograda da dominira u okruženju, prema riječima Novice Stanića, više nikoga ne mora da brine.
Ne vidim uopšte takvu opasnost, ja mislim da je dovoljno što nas kontroliše Amerika i Zapad, prošla su vremena kad je Srbija mogla da kontroliše bilo koga.
Portparol vladajuće Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević, međutim, kaže da nije čuo da se slična ideja realizovala u nekoj od evropskih država.
Niko ne spori potrebu i rekao bih čak obavezu da matične države vode računa o svojoj dijaspori i da ih na razne načine čvršće povezuju sa maticom, ali se to bar do sada radilo kroz drugačije oblike. Osnivanje skupština je, ponavljam, koliko ja znam, inovacija ovog srpskog ministarstva i s obzirom na regionalni politički kontekst može zvučati kao nešto sa negativnim predznakom. Kada to kažem, mislim da to može ličiti na neki paternalistički odnos prema Srbima u državama u okruženju koji su autohtoni narodi tih država. U najmanju ruku, po ovome što po izjavama srpskog ministra za dijasporu možemo čuti, teško da makar u ovoj prvoj najavi ova inicijativa može proći bez određene količine podozrenja prema njenoj suštini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Glavna vijest u svijetu je da su rusko-američki pregovori o razoružanju iza zatvorenih vrata počeli u Moskvi. Detaljnije Ljudmila Cvetković.
Pregovori se održavaju 6 mjeseci pre isteka sporazuma START kojim se ograničavaju arsenali Rusije i SAD. Pregovori su zakazani pošto su se predsjednici dve zemlje, Barack Obama i Dmitrij Medvedev, u aprilu dogovorili u Londonu da dve zemlje postignu kompromis o nuklearnom razoružanju pre isteka sporazuma o smanjenju naoružanja u decembru 2009. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon danas je izjavio u Ženevi da je ohrabren nastavkom pregovora SAD i Rusije o smanjenju nuklearnog arsenala i apelovao na učesnike da iskoriste novi elan. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov prethodno je rekao da pregovarači moraju da iznesu specifične predloge koji će biti razmatrani kada Obama dođe u Moskvu u julu. Mi ćemo se truditi da sledimo instrukcije predsjednika Medvedeva i predsjednika Obame koji su u Londonu odredili delegacije koje će napraviti predloge za smanjenje koji su manji ili više ostvarljivi, rekao je Lavrov. Očekuje se da će trodnevni razgovori proteći u konstruktivnoj atmosferi pošto novi američki predsjednik sa entuzijazmom podržava nuklearno razoružanje, što je prioritet njegove administracije. Cilj moskovskih razgovora je da pomogne rješavanju nekih razlika između dve nuklearne sile, tako da Obama i Medvedev mogu da ostvare napredak u novom sporazumu o razoružanju na njihovom samitu 6. jula. Ono što je već prethodnih godina urađeno u pregovorima u smart procesu, teško da je i početak stvarnog razoružanja. 1991. je svaka strana obavezana na maksimum od 6.000 nuklearnih bojevih glava i 1.600 obrambenih sistema, kako projektila, podmornica ili bornih vozila. Nedavni događaji, međutim, mogu da zakuče napredak ka novom sporazumu. Jedan od njih je američki plan stacioniranja obrambenog raketnog štita u Poljskoj i Češkoj. Vašington kaže da je to zaštita od eventualnog raketnog napada iz Irana i Severne Koreje, ali se Moskva oštro protivi toj ideji. Lavrov je u svom poslednjem komentaru jasno stavio do znanja da će ovo pitanje biti centralno u bilo kojem novom sporazumu o smanjivanju naoružanja.
Obavezno. Pri razrabotki dogovorenosti.
Izuzetno je važno da se u kreiranju sporazuma uzmu u obzir interesi globalne bezbednosti koji svakako uključuju bezbednost Ruske Federacije. I ovo znači da mi moramo da se dogovorimo u vezi s odrambenim štitom. Definitivno. U pregovorima u Moskvi američku delegaciju predvodi pomoćnica državnog sekretara Rose Gottemeller, a rusku Anatolij Antonov, šef odeljenja za bezbednost i razoružanje u Ministarstvu spoljnih poslova Rusije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Do kraja emisije ekonomsko-socijalne teme u Crnoj Gori, kako se procjenjuje, ima oko 10.000 takozvanih žrtava tranzicije koji ni na koji način nisu obeštećeni nakon gubitka posla. Najviše ih je u Beranama, gdje njihov mirni protest traje mjesecima. O tome Seja Sadiković.
Više od 1000 bivših beranskih radnika koji su posao izgubili prije 2000. već mjesecima se okupljaju ispred zgrade Beranske skupštine opštine. Oni se bune jer nisu dobili otpremnine, jer smatraju da su diskriminisani u odnosu na svoje kolege koji su posao izgubili nakon njih, a koji su iz državne kase dobili po 1900 eura. Oni su ipak odustali od iscrpljujućih svakodnevnih okupljanja koja nisu dala rezultate. A jedan od koordinatora protesta, Milataš Čekić, kaže da to ne znači da je njihov gnjev manji.
Mi smo se dogovorili svakog četvrtka da se okupljamo i svakog četvrtka ćemo da šaljemo dopise od predsjednika vlade, pa redom ne odustajemo od protesta, znači nastavljamo do daljnjega i vjerovatno ćemo i to da radikalizujemo, ali sad za sad opet idemo nekim mirnim putem. I drugo, podijelili su nas, prvo su nas podijelili na sever i jug, pa su nas podijelili sad na 2000-tu i 90-tu. Znači, mi spadamo da smo građani drugog reda ili nekog petog, šestog tamo. Sve su to preko 50 godina, pa na više niko ne može da radi i dalje. Nikog neće nikoga da primi od 50 godina, no normalno. Tako da mi od ovoga ne odustajemo, nastavljamo i dalje i smatramo da su to lično naše pare. Mi ne tražimo milostinju, no naše pare, da nas dadnu naše pare.
Diskriminaciju nad oko 10.000 žrtava tranzicije, od kojih većina živi na siromašnom sjeveru Crne Gore, naglašava i Vuk Pavićević, član odbora bivših beranskih radnika koji protestuju zbog neisplaćenih otpremnina.
Mi znamo da su sve ili većina radnih organizacija iz Podgorice, Cetinja, Nikšića i Primorja primili otpremnine i mnogo više od ovoga što mi tražimo, ali na nas u Beranama je zaboravio i Bog izgleda. Druga diskriminacija je nama nepoznati sistem. Po istoj osnovi smo otišli i ostali bez posla, a onda je neko iz vlade okrenuo da od 1. jula 2000. godine oni imaju pravo na otpremnine, a mi nemamo pravo na otpremnine. To je druga diskriminacija. I treća diskriminacija, da su i to prekršili, taj svoj dogovor, pa i na južnom dijelu, a boga mi i na sjevernom. I na sjeveru dali nekim radnim organizacijama. Ne znamo povod čega, možemo samo da sumljamo da su tu saradnja vlade, sindikata i lokalnih moćnika. Mi imamo samo jednu snagu i moć da ovdje na ulici Beranskoj protestujemo. Nemamo nikakvih sredstava i mogućnosti da idemo pred vladu Podgorice, što bi bilo najbolji sistem, ali mi nemamo mogućnosti za to i onda smo ovdje se odlučili.
Iz Berana za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Iz Berana u Budvu, iako je ekskluzivna omiljeni pridjev Ministarstva turizma kada se opisuje domaća ponuda, Crna Gora je još uvijek destinacija masovnog turizma. Postoji ipak segment hotelske ponude koji se trudi da zadovolji najviše standarde. Jasna Vukićević.
Trenutno najskuplji boravak na Rivijeri plaća se 500 eura za noćenje u hotelu Miločer kojim gazduje Aman Resorts, direktor hotela Livio Ranca.
The portfolio of Aman Resort.
Portfolio oko 250.000 naših gostiju ima naziv Aman Junkie i to je mješavina turista iz mnogo zemalja, ali je važno da mi ne prodajemo samo boravak u hotelu, već prodajemo destinaciju.
We want to bring a new clients.
Želimo ovdje dovesti nove klijente i otvoriti ovu destinaciju gostima iz Azije, pokazati našim klijentima ljepote Crne Gore.
I think about with the crisis that is going on.
S obzirom na krizu, ovog ljeta ćemo imati veliki procenat turista iz Velike Britanije i Francuske, a u jeku sezone vjerovatno i goste iz Srbije, Hrvatske i Rusije, jer su to destinacije koje imaju dobru avionsku vezu sa Crnom Gorom.
Because it's convenient with Montenegro Airlines.
U hotelu The Queen of Montenegro ugostili su do sada mnoge znane, ali i javnosti neznane goste, koji za boravak biraju najskuplje i luksuzno opremljene apartmane sa zagarantovanom privatnošću, posebnim ulazom, liftom i sopstvenom poslugom. Jovanu Ivančević pitamo koliko su takvi gosti zahtjevni.
Pa kao i svugdje i tu imate raznih profila gostiju. U suštini kod takvih gostiju ili su jako, jako zahtjevni i traže da sve bude do perfekcije, ili ne pokazuju nikakve emocije, ništa ne traže na licu mjesta, ali im je u suštini jako važno da to sve bude kako treba, jer za novce koje daje naravno da sve mora biti vrhunsko.
A što vrhunski nivo ponude znači u našim uslovima, provjeravamo u Splendidu, koji njeguje imidž hotela visoke kategorije i u čijem prezident apartmanu odsjedaju samo oni koji mogu platiti par hiljada eura za noć, od domaćih tajkuna i političara do svjetskih zvijezda.
Pa pored toga što imaju 385 kvadrata luksuzno opremljenog prostora sa 3 spavaće sobe, 3 kupatila, kuhinjom, teretanom, na raspolaganju im je zaseba nula, znači onaj ko želi da dođe neprimijećen u hotel može to da učini, a mogu da požele let helikopterom, vožnju jahtom ili bilo što im u nekom trenutku padne na pamet, naš koncijerž je tu da im te želje ispuni.
Ispunjenje nekih želja međutim nema cijenu, kao u slučaju bogataša koji je u Splendidu priredio vjenčanje iznenađenja.
On je to napravio kao jednu vrstu iznenađenja. On je najavio njoj da idu da večeraju u restoranu fine dininga, uslov je bio da bude samo jedan sto, dvije stolice i klavir. I oni kad slušaju taj prostor koji je bio zamračen, koji je bio adekvatno pripremljen za tako nešto sa svijećama i svim ostalim što idu u sto, svijećem, on je kad je krenula večera digao se, otišao do klavira, osvirao jednu pjesmu, vratio se do stola i nju zaprosio. I kad je ona rekla da, u tom trenutku se iznio sto, izašao je matičar od svijeća Slavoluk, oni su pristupili mjestu gdje je bio matičar, obavili su taj čin.
Direktor Miločara Livio Ranca radio u mnogim hotelima širom svijeta, od Singapura i Balija do Sjedinjenih Država i Francuske. Kaže da je prijatno iznenađen kvalitetom turističkih uposlenika u Crnoj Gori.
I'm very surprised. I'm very delighted.
Veoma sam iznenađen i oduševljen osobljem koje imamo u Miločeru. Svi su veoma dobro obučeni i imaju iskustvo rada u Svetom Stefanu ili na kruzerima.
On Sveti Stefan i on the cruise line.
Due to economic crisis. Zbog ekonomske krize, da li su vaše cijene snižene u odnosu na planirane?
No, we are sure of the product that we have.
Vjerujemo u naš proizvod i zato sam siguran u naš cjenovnik i reakciju tržišta. Zato naši gosti mogu odabrati duži ili kraći boravak, ali biraju kvalitet u oba slučaja. To su turisti kojima nije problem da plate ako im se isporuči kvalitetna usluga.
They have no problem to pay and they want service delivery.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Joe Biden stigao u Sarajevo, Vujanović nastavlja posjetu Beogradu, Amerika i Rusija počeli formalne pregovore o smanjenju nuklearnog naoružanja. Poštovani slušalci, Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Do slušanja sjutra u 13.30.